الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم فرج كرب أهلنا في غزة،
آمين.
اللهم فرج كرب أهلنا في غزة،
آمين.
اللهم فرج كرب أهلنا في غزة. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في السودان، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا من الفائزين، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة من حلقات فقهنا ومدرستنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 95 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen auf ihn, auf seine Gefährten, seine Nahestehenden, seine Angehörigen und all denjenigen, die ihnen in Güte Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder zur Fortsetzung der Vortragsreihe mit dem Titel Die Taten des Herzens, angekommen beim 95. Vortrag. Zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زال حديثنا موصولا مع العمل الرابع من أعمال القلب، وهو الرضا. وبينا فيما مضى أن الرضا عدم التسخط على مقادير الله رب العالمين، فإن أعطاك شكرت وإن منعك صبرت، لأنك تعلم أن الله تعالى يقدر بحكمة ويقدر برحمة ويقدر بعلم. فهذا عن الرضا ومفهومه، ألا تتسخط ولا تتضجر لمقادير الله عز وجل. أما رضا الله عنك أن يراك حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك، أي يراك مجيبا لدعوته ولأمره، مجتنبا لنهيه، مصدقا لقبره، أي محققا للعباد. بدأنا نقف أمام الرضا على مائدة القرآن الكريم، وذكرنا جملة من آيات القرآن التي تتحدث عن الرضا. في هذا اللقاء نتكلم عن الرضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نذكر بعض الأحاديث التي ذكرت هذا الخلق من أخلاق المؤمنين، وهو الرضا، بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind nach wie vor bei der Thematik die Taten des Herzens, wie bereits zu Anfang erwähnt. Wir sind bei der vierten Tat. Wir haben am Anfang erwähnt Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, die Furcht, die Hoffnung, und dann sind wir angekommen bei der nächsten Tat des Herzens, und zwar die Zufriedenheit. Die Zufriedenheit, liebe Geschwister, lässt sich unterteilen in zwei Unterkategorien. Es gibt die Zufriedenheit des Dieners mit seinem Herrn, und es gibt die Zufriedenheit des Herrn mit seinen Dienern. Wir haben erwähnt, die Zufriedenheit des Dieners mit seinem Herrn besteht darin, dass man zufrieden ist oder wohlgefallen hat, zufrieden ist mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, basierend auf der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der sagte, ajaban, yani bewundernswert ist der Zustand des Gläubigen, alles für ihn ist khair. Wenn ihn etwas Gutes trifft, dann ist er dankbar und er ist glücklich, und wenn ihn etwas vermeintlich Negatives trifft oder eine Prüfung trifft, dann ist er geduldig. Das heißt, die Zufriedenheit des Dieners mit seinem Herrn besteht darin, dass man zufrieden ist und sich zufrieden zeigt mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Diener besteht darin, dass Allah azza wa jal dich dort vorfindet, wo er es dir auferlegt hat, und dich dort vermisst, oder dass du Orte meidest oder Dinge meidest, Taten meidest, die er verboten hat. Speziell geht es darum, dass die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Diener darin besteht, dass man die Gebote, die Allah subhanahu wa ta'ala geboten hat, und die Taten, die er befohlen hat, dass man diesen nachgeht und diese praktiziert, und Taten, die er verboten hat und dir auferlegt hat, dich davon fernzuhalten, dass du auch tatsächlich davon fernbleibst. Das ist die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Diener. Im letzten Unterricht haben wir gesprochen über die Zufriedenheit, entnommen aus den Versen aus dem Koran. Heute, bi'iznillahi ta'ala, sprechen wir über die Tat des Herzens, der Zufriedenheit, wie sie in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt und vorkommt.
من النصوص النبوية التي تحدثت عن الرضا ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليه. هذا الحديث بيان لوسيلة سهلة ميسورة تحقق رضا الله عنك. الأمر بسيط جدا، الطعام نعمة من نعم الله عليك، والنعمة لابد أن تشكر. مجرد أن تجلس على مائدة الطعام وتحمد الله على هذه النعمة، الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. لأن هناك ناس من يتسخط ويتضجر لقلة الطعام مثلا، أو ينظر لغيره من الأثرياء وهو يأكل بعض الحبوب البسيطة لفقره، فيبدأ يزدري النعمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والتسليم علمنا في أمر الدنيا أن ننظر إلى من هو أسفل منا حتى لا نزدري نعمة الله. يعني إيه؟ في أمر الدنيا مثلا أنا ماشي على رجلي، يقول لك انظر للي رجليه مقطعين، ما تنظرش للي راكب عربية آخر موديل، لأنك لما تنظر للأعلى منك في الدنيا هتزدري النعمة، يعني مش هتشوف النعم اللي عندك وبالتالي مش هتشكر. لا، أنا الآن الحمد لله بمشي على قدمين، في غيري ماشي على بيسموها كروسة، جماعة المغاربة بيسموها إيش؟ الكروسة، صح؟ عشان الراجل ده مغربي اللي قاعد جنبي، فبرضه نديله حتة كده.
الله يبارك فيك.
ها، احنا بنسميه الكرسي المتحرك، هم سموه الكروسه، برضو حلو
حتة جميلة.
ومضحكه وجميله، خلاص كده، وحتى لذيذه في النطق، كروسه. فانا ماشي على رجلي، يبقى دي نعمه ولا لا؟ نعمه كبيره قوي. ما انظرش بقى للي راكب مثلا عربيه قمر، ولا اسمها قمر. طب انا مالي مال الهمر؟ انا الحمد لله انا عندي سياره مقاس 42 ماركة باتا. كان زمان عندنا في مصر محلات اسمها باتا بتبيع الأحذية، خلاص كده، وأنا مقاس 42، خلاص. فأنا عندي سيارة ماركة إيه؟ باتا مقاس 42، حلو ولا لا؟ غيري ما عندوش. يعني بعض الصالحين يقول: كنت فقيرا والفقر كان مطقعا لدرجة أنني لا حذاء لي، ما عنديش حذاء امشي عليه البسه يعني، فكان يمشي حافيا، فكان دايما متضايق وزعلان ويشكي. فبيقول: فظللت هكذا اتضجر حتى رايت رجلا مقطوع القدمين، فسجدت لله شكرا على اني امشي على قدمين حتى وان كنت حافيا. التاني ما عندوش قدمين اصلا. وقيس على ذلك الكثير، كنت بكلم الاخوه امس، رايت والله مشهدا لطفل على ارض غزه، والله ما نمت ليلتي. طفل صغير جايبينه في المشفى من آثار القصف، فسبحان الله، هو الطفل عنده تقريبا سنة أو سنتين أو ثلاثة، صغير خالص قد كده، فرجله مقطوعة وحطينها في كيس بلاستيك جنبي منه. والله يا إخوة ما نمت ليلي، قلت سبحانك يا رب، ونحن عايشين في أمن وأمان ونعم وأموال وسيارات ودور، غيرنا قاعد في الخيام ومش عارف يداري نفسه من البرد ولا يغطي أولاده، غيرنا ما عندوش طعام. سبحان الله، حتى بسمع أن بعضهم في أرض غزة أو غيرها بيمر عليه 3 ليالي بيصوم ويفطر بالنية ويتصحر بالنية، ما عندوش طعام، حتى شربة الماء مش لاقيه، ويتحمل. وسبحان الله، وإحنا في ساعة ونعمة. لفت نظري كمان على الفطور، إن إحنا حتى التمور بننتقي منها، مش عاجبنا التمر ده ولا عاجبنا التمر ده، عمالين ننقي، ده غيرنا مش لاقي التمر يفطر عليه. يبقى احنا في نعم ولا لا؟ يبقى احنا محتاجين نشكر. لكن نشكر النعم. سبحان الله، من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشكر. اللي على أرض غزة دول كانوا آمنين في يوم من الأيام، كان عندهم دور وقصور، عندهم أموال وشركات، عندهم سيارات. في لحظة الحال اتغير، زي أهل سوريا من قبل كانوا آمنين، كان في ديار وأموال وشركات، وفجأة انقلبت الموازين وهجروا وطردوا وتركوا الديار والأموال والأولاد، ومنهم من مات في طريقه إلى الفرار وهكذا. فالنعم يا إخوة، النعم لابد أن تشكر. اوعى تزدري نعمة ربنا عليك. بتتكلم فدي نعمة، بتسمع اللي بيكلمك دي نعمة، بتنظر وترى القريب من البعيد دي نعمة. غيرك ما عندوش نعمة البصر، غيرك ما عندوش نعمة السمع بيشاور. كنت لسه بقول لأخي أبو يونس والإخوة، يعني جراحة بسيطة جدا في الكف عطلت حاجات كتير جدا في حياتي. سبحان الله، لا تعرف تدخل الخلاء ولا تعرف تغير ملابسك إلا بصعوبة ومشقة وتعب وجهد. حتى في نومك الآن خايف تنام عليها، خايف تدوس عليها لأن في جرح. قلت يا رب لك الحمد، يعني شوف سبحان الله، عطل يسير جدا جدا في يد من تغير كل موازين حياتك. إذن يا إخوة، في نعم لابد أن نشكره. لما يوضع قدامك الطعام حتى وإن قل، اشكر ربنا إن في طعام، غيرك ما عندوش طعام. إيه والله. وبعدين هي المعدة معدة، هتاكل إيه يعني؟ رغيف خبز بيملاه، سواء بأكلته بدجاج ولا بلحم ولا بشوية فول ولا أكلته بملح ودقة، هتتملي المعدة. احمد ربنا إن أنت بتجد الخبز اللي تاكله، غيرك لا يجد. يمكن الإخوة معايا في الطريق فتاوى، فتاوى سبحان الله يا إخوة، اللي تبكي عشان ما عندهاش تخرج زكاة الفطر، واللي زوجها مش عايز يخرج عنها زكاة الفطر، وما عندهاش القوت. سبحان الله، وانت في ساعة هنا وعندك المال وعندك القوت وعندك الدار وعندك السيارة. احنا محتاجين نشكر النعم، عندنا نعم كثير. غيرنا ربما لا يجد الملابس يلبسها داخل العيد، ربما يبكي بعضهم، بيتصل ما عندوش يجيب كسوة عيد لابنه الصغير وحزين. أنا أتحمل، لكن ابني الطفل ده يعمل إيه لما يخرج عشان العيد ويلاقي أصحابه كلهم لابسين كويس وهو ما عندوش لبس يلبسه؟ يبقى أنت في نعمة، أنت بتروح تجيب لأولادك وتنتقي لهم أفخر الثياب وعندك المال، غيرك ما عندوش إنه يجيب ملابس العيد لأولادك، وغيرك يعيش الفقر والضيق والكرب، وأنت الحمد لله مستورة كما نقول، عندك عمل وعندك راتب، غيرك ما عندوش عمل. إيه والله العظيم، ما في عمل، ويبحث عن عمل ويتعب وعنده أسرة وعنده أولاد. يعني عندنا في بلادنا مثلا في حاجة اسمها طائفة المعمار، يخرج العامل في الصباح ما عندوش عمل، ياخد العدة بتاعت الشغل ويقعد في الطريق في مكان كده مخصص للعمالة، إن حد يعدي ياخده يشغله، وممكن يقعد اليوم كامل قاعد كده في الشمس وما فيش شغل، ويرجع آخر النهار على البيت بلا أي دخل. شوف كسرته وهو داخل على أولاده ومش قادر يطعمهم، مش قادر يجيب لهم الطعام. ما هي دي اسمها قهر الرجال اللي النبي استعاذ منه، عندما تقطع السبل على البعض. سبحان الله، فين بقى أصحاب الأموال؟ يرحموا أمثال هؤلاء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فين الزكوات وفين الصدقات وفين الكفالات؟ لو كل بيئة تكفل الأثرياء فيها بالفقراء، والله لا نجد فقير. لو قلنا كل منطقة مثلا شارع من الشوارع خلاص فيها 20 بيت، أكيد على الأقل في بيتين ثلاثة من الأثرياء. لو الاثنين الثلاثة شالوا بقية الأسر دي براتب شهري، والله لا نجد فقيرا ولا نجد أحقادا ولا نجد جرائم ولا. لو كل ساري خرج زكاة ماله بالعدل واتقى الله فيها، والله يا إخوة يختفي الفقر من بين الناس، وتعيش الأمة سعيدة مسرورة سالمة مكفولة. إنما الدنيا نسأل الله السلام الأثرة، حب الدنيا وحب المال، ودي مصيبة كبيرة جدا.
تجد بعض أصحاب الأموال سلطوا على نفقتها في الباطل والحرام والشهوات والفجور، على المهرجانات وعلى السهرات وعلى الشرب. نسأل الله السلام. ويمكن جاره مش لاقي لقمة العيش ياكل، وهو عمال ينفق أموال طائلة في الحرام وفي الشهوات. فدي قضايا خطيرة جدا جدا. فالنبي علمنا دايما في أمر الدنيا ننظر إلى من هو أسفل منه حتى لا نزال النعمة. ليه يا إخوة؟ اللي قسم الأرزاق هو الله سبحانه، أعطى هذا ليشكر، ومنعك أنت لتصبر لحكمة. خلاص ما تتطلعش بقى، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ربنا ليه حكمة، يجعل ده ساري وده فقير، له حكمة. بيختبر الساري في الشكر ويكفلك هل هيفعل ولا لا، وبيختبرك انت في الصبر والعفة عشان يرفعك. فكل المقادير مقدرة بحكمة وبرحمة وبعلم. اذا في امر الدنيا اوعى تنظر للاعلى منك. انت عندك سكن شقة مثلا، ما تنظرش اللي قاعد في فيلا، انت مالك وماله؟ اللي عنده الفيلا دي ما تعرفش تاخد منه ايه. انت نظرت للصورة الظاهرة لكن ما تعرف الصورة الباطنة. ياما ناس عايشين في القصور وفقدوا أعظم نعمة، ونعمة العافية، وأنت لا تدري وأنت عندك الصحة. كنت أعرف أحدهم والله يقف ملياردير، لكن ابتلي بمرض فقد التذوق، ما يعرف الحلو من المر، ما يعرف يشتهي طعام، ما عنده. وأنت عمال تأكل وتتذوق. شوف، فقد أعظم نعمة تمتعه بالطيبات وهي نعمة التذوق فقط، مش عارف، ما يعرفش السخن من البارد، كله عنده سواء. انت بقى بتستطعم، لا ده مالح، ده ناقص مش عارف ايه، ده محتاج ايه، لا ده حلو زيادة، ده نعمة ولا لا نعمة. بكم تقدر دي من الأموال؟ والله ولا تقدر بكنوز الدنيا لو عقلت. وشاب آخر كان راكب سيارة فارغة، ومر بالسيارة كده في عندنا في مصر على كورنيش النيل زي ما بيقولوا، فشاب فقير مع اللي عاقد عليها بيتفسحوا، مش عارف يتجوز، عقد وما عندوش، فواقف كده بياكلها كوز ذرة على نهر النيل. فعدى صاحبنا ده بالعربية الفاخرة دي بقى اللي هي بتاعت الملايين دي، فصاحبنا كده شفت الناس اللي عايشة، ده هو بقى الفقير ده، فسمعوا صاحب السيارة فراح واقف، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له معلش انا سمعت تقول الناس دي اللي عايشه. قال له يعني ما شاء الله ثراء وغنى وسياره. قال له على فكره ايه رايك في عرض كويس لك؟ قال له اتفضل. قال له اخد كليه من كليتيك وتاخد السياره دي. قال له انا عندي فشل كلوي، بغسل 3 مرات في الاسبوع، وبقالي سنين بنبحث عن متبرع ومش لاقي، خد سيارتي وهات لي كليه من كليتين. قال له يا عم ربنا الغني، روح يا عم، روح يا عم بسيارتك، ربنا يعينك وربنا يشفيك. فانت مش عارف ايه اللي اتاخد منه، لانها امور مقسمه، كل مبتلى، لان الدنيا ده اختبار، بس الابتلاء بيتوزع بقى بحكمه. ده خد مال ربما اخذت منه صحه، انت عندك صحه ربما منعت المال، وهي أقسام أرزاق عشان أنت تصبر وهو كمان يصبر على اللي أخذ منه ويشكر اللي ربنا أعطاه إياه. فهي سبحان الله معادلة معمولة بحكمة. الحكيم هو الله، الرحيم هو الله، العليم هو الله. فرض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. إيه والله، شوف كده النعم اللي عندك وحاول تشكرها، هتجد نفسك من أغنى الناس. زي العالم اللي راح له صاحبنا الشكاي البكاي اللي مش راضي عن حياته. فالعالم كان فاطنا، فنظر إليه وقال يا هذا ما قولك في كلية من كليتيك بألف؟ قال ولا بعشرة. طب فص من كبدك بعشرة؟ قال ولا بـ20. ما بيعددوا العلل، الأمراض الموجودة والعلل اللي محتاجين ويدفعوا أموال، هات كلية ودي لك اللي انت عاوزه، هات فص من الكبد وتعالى عشان تنقذ مريض وهيديلك، تعالى بس. طب بقول لك ايه، ما تديني القرنيه بتاعتك ب 100، 100,000 يعني. قال له ولا بكنوز الدنيا. قال له عجبا لك يا هذا، تملك كنوز الدنيا وجئت تشكو الخالق للمخلوق؟ جاي تشتكي ربنا ليه انا؟ تشتكي فقرك؟ هو الذي قدر الارزاق، جاي تشتكي؟ ما دام منعك يبقى منعك في الحكمه، لانه لو اعطاك هتفسد وتهلك وتضيع، فمنعك لانه يريد لك الخير سبحانه، يريد الله بكم اليسر. فاذا يا اخوه ربنا بيعطي بقدر وبيمنع بقدر، بيعطي بحكمه وبيمنع بحكمه، بيعطي برحمه وبيمنع برحمه، لو عقلنا كما ذكركم عبد الكريم في الترجمه، عجبا لامر المؤمن، حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فيقول لك انظر للي اسفل منك في الدنيا، انما في الدين انظر للي اعلى منك بقى وتنافس معاه. عبد الكريم عنده القران اعلى مني، طيب ما تتنافس معاه، خد القران زيه ونافسه في الخير. فلان ده عالم وانا ما عنديش علم، طب ما تنافسه، نافسه في العلم واحضر مجالس العلم وحصل واطلب عشان ترتقي. يبقى في امر الدين انظر للعلو، أمر الدنيا انظر للسفل عشان ما تداريش نعم ربنا عليه. فلما يتحط قدامك الطعام حتى وإن قل احمد الله، دي نعمة. الناس البسطاء الطيبين عندنا مثلا في مصر غالب طعامهم من الفول، بسطاء فقراء. فتقوم الحاجة البسيطة عايزة مثلا تصبر ولادها، تقول لهم يا ولاد ده الفول ده لحمة الغلابة. يعني ايه الفيتامينات كلها اللي انتم محتاجين لها اللي موجوده في الخراف وفي كذا هتجدوها في الفول ده؟ ده لحمه الغلاب، ما تقلقش. يعني اللحوم ايه مش كلها، وبعد كده هتمتص وتاخد الفيتامينات كلها موجوده عندك، انما تقلقش دي لحمه الغلاب، لانه ما بيشوفش اللحم، ربما بيشوفها عند الجزار في الطريق بس، لكن ما بيجيش عنده البيت. اي والله في ناس ما يعرفوش، ما يدخلهمش. وصلت 500 جنيه الكيلو، يعني حاجه 500 جنيه لما طوع كان زمان راتب شهر. الفقير هيجيب منين لحمه عشان ياكل لحمه مثلا؟ ال 500 جنيه يعني من 10 يورو او 12 يورو. نعم ايه، بس هنا بالنسبه لنا 10 جنيه مش 500 جنيه. انا بقول لك من 10 يورو هنا بالنسبه لنا احنا في المانيا يعني تعادل عندي في مصر 10 جنيه، يعني ما تكملش 5 سنت. احنا بنشوف النسبه ونتناسب، 500 جنيه في مصر بالنسبه للرواتب مشكله كبيره جدا، مشكله كبيره جدا عند الفقير بالذات. فده محتاج لايه بقى؟ محتاج لعطف الاغنياء ورحمه الاغنياء عشان يرفعوا عنه الحرج. عشان كده شرعت صدقه الفطر طعاما، ليه؟ عشان تشعر بالفقير يوم العيد، تجيب له حتة لحمة، تجيب له حاجة ياكلها زي ما انت بتاكل، بتاكل انت في العيد بتشوي الخروف. طب والفقير اللي جنبك ده يشم الدخان وخلاص بتاع الشاو، وعامل لي جريل وفي الحديقة ومش عارف ايه، وجاي لي دبح لي كام دبيحة، وعمال تشوي وتنقي قطايب الطعام، والفقير يمشي جنب بيتك يشم الدخان. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي عند ذبح الشاة على الجار اليهودي، هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ بتعمل طعام الجار بيشمه، ابعت له، ما تدري حاله. وهكذا إذا لما يقدم لك الطعام احمد الله لأنها نعمة وربنا يسرها لك. إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه، ويشرب الشرب فيحمد عليه. انت بتشرب والحمد لله، غيرك ما يعرفش يشرب. في ناس الان والله في المشافي تحت الاجهزه بياخد الاكل والشرب عن طريق الخراطيم، عن طريق الكانيولا كانوا يسمونها، ما يعرفش ياكل ولا يشرب. واللي عامل جراحه في الفك، واللي عامل جراحه في الحلق، واللي مش عارف في ايه، واللي عنده جراحه في القصب الهوائيه ما يعرفش يدخل اي شيء، ويدخلوا له الطعام عن طريق الابر، وانت الحمد لله بتاكل وبتشرب وتمام التمام. اي والله. وهكذا فأمر سهل يسير، احمد عند الطعام واحمد عند المشروب سواء الماء أو غيره، احمد الله عز وجل يرضى الله عنك.
Wie wir zu Anfang erwähnt haben, schauen wir uns Aussagen aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an, wo es darum geht, die Zufriedenheit zu zeigen. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der überliefert wird bei Sahih Muslim, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Wahrlich Allah ist zufrieden. Assalamu alaikum. Wahrlich Allah ist zufrieden mit einem Diener, sobald er oder wenn er etwas isst und trinkt. Assalamu alaikum. Mashallah. Allah ist zufrieden mit dem Diener, oder drehen wir jetzt um, sobald der Diener isst und trinkt, wenn er isst und trinkt und Allah dafür dankt, dann ist Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden mit ihm. Das heißt, wenn der Diener isst und trinkt und Allah dafür dankt, dann ist Allah zufrieden mit ihm. Natürlich, wenn wir uns solche Aussagen anschauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salam alaikum, wenn wir uns solche Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam anschauen, dann bedeutet das nicht, und dass man das nicht falsch versteht, dann bedeutet das nicht die volle Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht, dass jetzt jemand falsch versteht und sagt, okay, ich esse und trinke und dann danke ich Allah und dann brauche ich all die anderen Taten wie Gebet und so weiter, brauche ich nicht. Sondern das sind Aussagen, die spezifisch sind. Das heißt, sobald der Diener, und er sagt auch der Diener, yani jemand, der Allah subhanahu wa ta'ala dient, jemand, der auf dem Wege der Dienerschaft Allah subhanahu wa ta'ala ist, sobald der Diener isst und trinkt und Allah dafür dankt, dann ist Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden mit ihm. Das heißt, wenn wir uns diese Aussage anschauen, liebe Geschwister, dann ist es wichtig, dass wir das auch leben. Wir haben vorhin erwähnt, die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala oder Allah azza wa jalla ist zufrieden mit einem, dass er, wenn der Diener, wenn er ihm etwas geboten hat, dass er dies vollzieht, wenn er ihm etwas verboten hat, dass er davon fernbleibt. Und ebenfalls haben wir erzählt oder haben wir gesagt, dass die Zufriedenheit des Dieners gegenüber seinem Herrn sich dahingehend auszeichnet, indem der Diener zufrieden ist mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Aber mit der Vorherbestimmung, und manche Menschen oder manche Muslime verstehen die Vorherbestimmung sehr, sehr knapp oder haben ein enges Verständnis, was Vorherbestimmung angeht, indem sie das festmachen an den Ereignissen, die ihnen tagtäglich geschehen. Das heißt, ich habe einen guten Job bekommen, das ist Vorherbestimmung, ich habe den Job nicht bekommen, das ist Vorherbestimmung, das ist klar. Es ist, aber es ist nicht immer ereignisbezogen, die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, sondern die Vorherbestimmung Allah azza wa jal kann dich auch dein ganzes Leben über oder begleitet dich dein ganzes Leben über. Das heißt, dass du gesund bist, ist eine Vorherbestimmung von Allah subhanahu wa ta'ala. Dass du gehen kannst, dass du essen kannst, dass du riechen kannst, dass du sprechen kannst, dass du sehen kannst, dass du hören kannst. All diese Gaben Allah subhanahu wa ta'ala sind eine Form von Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen bedarf es dafür, dass wir danken für diese Gaben, für diese Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das, was wir ganz oft sehen, was nicht geschieht. Und zwar im Unterbewusstsein. Wenn man jetzt die Muslime fragen würde, bist du zufrieden mit der Vorherbestimmung? Jeder würde sagen, ja, bin ich. Aber sobald vielleicht seine Ehefrau oder seine Mutter ähnliches Essen gekocht hat, wie vielleicht gestern oder vorgestern, dann ist er unzufrieden. Ah, schon wieder dieses Essen und schon wieder dieses Essen und jenes Essen. Das sind die Punkte, auf die man achten sollte im Leben. Das sind die Dinge, auf die man achten sollte im Leben. Wenn wir uns beispielsweise anschauen, liebe Geschwister, und so traurig die Ereignisse sind, wenn wir uns anschauen, wie unsere Geschwister in Gaza zurzeit leben. Wallahi, der Sheikh hat ein Ereignis erwähnt und jeder oder viele haben das gesehen, dieses Kleinkind, was getroffen worden ist, was getötet worden ist, was willkürlich getötet worden ist. Und dann hat man ein Bein von diesem Kleinkind gesehen, das in einer Plastiktüte eingepackt war dazu. Und wir aus Gaza erreichen uns so viele Bilder und Videos, aber der Mensch oftmals stumpft ab mit der Zeit. Ja, wenn du heute zum Iftar etwas hast, was dir vielleicht, ich sage vielleicht, nicht so gut schmeckt wie ein anderes Gericht, dann denk an die Geschwister in Gaza. Dann denk an die Geschwister im Sudan, dann denk an die Geschwister, wo sie auch immer sind, die nichts haben. Yani der Sheikh hat erwähnt, wir sehen Menschen in Gaza, die Sahur machen mit der Niyya und Iftar machen mit der Niyya. Yani wir kennen die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem es heißt, dass wenn die Essenszeit eingetroffen ist, dass man schnell sich beeilen sollte, den Iftar zu machen. Und wenn man nichts hat, dann soll man den Iftar brechen mit seiner Niyya. Yani wenn ich jetzt beispielsweise unterwegs bin und Maghrib ist eingetroffen und ich habe aber weder zu essen noch zu trinken, dann mache ich das mit meiner Niyya, indem ich sage, ich habe mein Fasten gebrochen. Wallahi, stell dir vor, du mit deiner Familie, mit deinem Vater, Mutter, Geschwister, vorausgesetzt, dass du sie überhaupt noch hast, die Zeit von Maghrib trifft ein und ihr macht Iftar mit der Niyya, weil sonst vielleicht nichts anderes da ist. Die Zeit von Sahur oder vom Subh-Gebet trifft ein und du machst dein Sahur nur mit der Niyya. Warum? Weil du nichts hast zu essen oder zu trinken. Weil du nicht weißt, was du morgen essen wirst, übermorgen essen wirst und so weiter und so fort. Das heißt, das sind die Dinge, die wir als kleine Erinnerung immer und immer wieder brauchen. Die Vorherbestimmung ist dein gesamtes Leben. Das heißt, wenn es heißt, du als Diener, als Abd, sollst zufrieden sein mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, dann mit allen Dingen, die in deinem Leben sind. Die Gaben, die Ereignisse, all das, was passiert und das, was nicht passiert, damit sollst du zufrieden sein. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas gibt, dann gibt er es mit Weisheit. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas nimmt, dann nimmt er es mit Weisheit. Und das ist aber das beschränkte Wissen des Menschen, der sich dieser Sache nicht kundig ist oder nicht ausgiebig oder ausreichend Wissen darüber hat. Wenn du etwas gebeten hast bei Allah subhanahu wa ta'ala und du hast es nicht bekommen, dann ist es eine Barmherzigkeit. Weil der Mensch ist kurzsichtig. Du weißt nicht, ist diese Sache, um der du bittest, ist sie wirklich gut für dich oder ist sie vielleicht überhaupt gar nicht gut für dich? Und das ist das Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, Allahs Wissen umfasst alle Dinge. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was war. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was sein wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was nicht sein wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was nicht sein wird, selbst wenn es passieren würde, wie der Ausgang davon wäre. Eine sehr, sehr kompliziert. Aber merkt ihr einfach, Allahs Wissen umfasst alle Dinge. Das heißt, wenn du etwas bekommen hast, das, dann mit Weisheit. Und wenn dir etwas widerfahren ist, dann als eine Prüfung. Und wenn du etwas nicht bekommen hast, dann als eine Weisheit oder eine Prüfung, wie wir zu Anfang erwähnt haben. Bewundernswert ist der Zustand des Gläubigen. Wenn ihm etwas Gutes widerfährt, dann ist er dankbar. Und wenn ihm etwas vermeintlich Schlechtes widerfährt, dann ist er geduldig. Deswegen, der Sheikh Hafidhullah hat ganz viele Beispiele erwähnt, wie die Leute leben. Beispielsweise die Leute in unseren Herkunftsländern. Heute das Kilo Fleisch kostet 10, 12, 13, 14 Euro, was vielleicht für uns nicht viel ist, aber für deren Lebensverhältnisse super viel ist. Familien, die vielleicht seit Monaten kein Fleisch mehr gegessen haben, Familien, die vielleicht längere Zeit keine warme Mahlzeit hatten oder sonst irgendwas. Und wir hier leben in Sicherheit und leben in Gabe. Und das ist wie, als wenn du die ganze Dunya hättest. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer aufsteht und er ist sicher, er ist Amin, er ist sicher in seinem Leben und er hat das, was ihm für diesen Tag ausreicht, dann ist es so, als wenn er die ganze Dunya bekommen hätte. Ja, ich stell dir vor, du stehst morgens auf, du bist sicher in deinem Körper, in deinem Leben, in deinem Umfeld und du hast Essen und Trinken für diesen Tag. Das ist wie, als wenn du die ganze Dunya von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hättest. Deswegen sagen die Gelehrten, in Bezug auf Dunya, schau, wer unter dir ist oder weniger hat. Das heißt, wenn du kein gutes Auto hast, schau auf den, der überhaupt keins hat. Wenn du kein Auto hast, dann schau auf den, der auf einem Rollstuhl geht oder auf Krücken geht. Egal, welche Probleme du hast, schau immer auf den, dem es schlechter geht als dir. Dann wirst du dankbar sein für deine Position. Und in Bezug auf Religion, schau immer auf den, der höher ist als du. Heutzutage ist es umgekehrt. Wir schauen auf Dinge der Religion und sagen, ja, ich bete, das reicht. Und in der Dunya sagen wir, oh, ich will das Haus und das Auto. Heute haben wir das umgekehrt gemacht. Aber das Richtige sollte sein, dass wir das einmal drehen. In Dunya immer dankbar sein für das, was du hast. Und in Bezug auf Wissen, deine Taten nie als groß sehen. Dieser Alim, dieser Talibul Ilm ist so groß, der kennt den Koran auswendig, der kennt Hadith auswendig. Ich will genauso sein wie er. Und wenn man das erlangt, dann ist man zufrieden mit Allah subhanahu wa ta'ala und Allah subhanahu wa ta'ala ist zufrieden mit dir selbst.
أيضا ورد عند الإمام مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فقال أن الله رضي لنا أن نعبده لا نشرك به شيئا وأن نعتصم بحبله وأن لا نتفرق وكره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة هنا بيان لما يرضاه الله عز وجل أول ما يرضاه الله لنا التوحيد، أن نعبده لا نشرك به شيئا. فكلما وحدت ربك وأقمت العبادة الصحيحة الله يرضى عنك ويرضى منك ذلك. كذلك أن نعتصم بحبه أي بالقرآن، نعتصم ونجتمع ولا نتفرق، لأن الفرقة عذاب والجماعة رحمة. قال وألا نتفرق، وطبعا المقصود هنا تفرق القلوب. لماذا؟ لأن الأبدان قد تفترق، إنما المقصود عدم افتراق القلوب. قد نختلف ولكن اختلاف في العلم، ولا تفترق قلوبنا ولا تختلف. قال وكره لنا قيل وقال، أي القول بلا علم والقول البعيد عن المنهج، كثرة القيل قيل قيل، نقل الأحاديث، الغيبة، آفات اللسان، الله يقطع ذلك سبحانه. وكثرة السؤال أي السؤال المنهي عنه، كسؤال التعجيز أو سؤال الأغلطات أو السؤال في باب العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. أما السؤال عن العلم وعن العبادة وكذا مطلوب شرعي. وكثرة السؤال وإضاعة المال، أي الله يكره إضاعة المال أي إنفاق المال فيما لا خير فيه وفيما لا فائدة منه، الله يكره ذلك ويبغض عبده الذي يفعل ذلك. إذا لابد أن نحقق العبادة الحقة حتى يرضى الله عنا، لابد أن نجتمع ولا نختلف ولا نفترق حتى يرضى الله عنا. طبعا المقام يضيق بنا، وأنا إن شاء الله عقب رمضان مباشرة على سفر إلى مصر عطلة، فإن قدرت لنا حياة وكتب لنا لقاء نعود فنواصل إن شاء الله، وإن كانت الأخرى فلا تنسونا من دعوة صالحة بالمغفرة والرحمة. بارك الله فيكم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
Wir kommen zum nächsten Hadith, ebenfalls überliefert bei Imam Muslim, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Wahrlich, Allah ist zufrieden mit euch, solange ihr ihm dient und ihm nichts beigesellt und am Seil Allahs festhält und nicht auseinandergeht. Yani, Allah ist zufrieden mit dem Diener, solange er Allah subhanahu wa ta'ala dient und ihm nichts beigesellt und am Seil Allahs festhält und nicht auseinandergeht. Das Seil Allah subhanahu wa ta'ala ist der Koran. Und nicht auseinanderzugehen. Damit ist das Auseinandergehen der Herzen gemeint und nicht das Auseinandergehen der Körper, weil da kann es natürlich vorkommen, dass man sich trennt oder eine längere Entfernung zwischen einem ist. Aber grundsätzlich ist damit gemeint, dass man am Koran festhält und die Herzen zusammenführen. Und deswegen sagt der Sheikh auch, und das ist auch ein Buch, das er geschrieben hat, Hafidhullah, die Jama'a, die Gemeinschaft ist Rahma und die Spaltung ist Bestrafung, beziehungsweise und die Spaltung ist Strafe. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah ist zufrieden mit euch, indem ihr ihm dient, oder er ist damit zufrieden, dass ihr ihm dient und ihm nichts beigesellt, dass ihr am Seil Allahs festhält und nicht auseinandergeht. Und er hasst al-qil wal-qal. Werden man, oder könnte man zu Deutsch sehr plump übersetzen mit dem unnötigen Geschwätz, mit dem unnötigen Gerede. Der hat das gemacht, der hat jenes gemacht und viel unnötiges Gerede, was Allah subhanahu wa ta'ala hasst. Und das viele Fragen. Und er möchte nicht, oder er, dieses viele Fragen, damit ist nicht das Fragen nach islamischem Wissen gemeint, sondern diese unnötigen Fragen, Dinge, die man vielleicht, oder mit denen man Zweifel sät, oder Dinge, die wissen, das verborgene Wissen bei Allah subhanahu wa ta'ala, oder wie auch immer, ne? Wie sieht Allah aus, und über die vorhandene Beschreibung hinaus, diese unnötigen Fragen, die man, oder die welche zum verborgenen Wissen Allah subhanahu wa ta'ala gehören. Und er möchte nicht, oder er ist es verpönt bei Allah subhanahu wa ta'ala, die Verschwendung des Vermögens, das finanzielle Verschwendung, finanzielle unnötige Ausgaben und ähnliches, das heißt grundsätzlich Verschwendung vom Mal, vom Vermögen, das Allah subhanahu wa ta'ala einem gegeben hat. Das ist ebenfalls ein Hadith, der zeigt, worin die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala liegt. Das heißt, immer das Gegenteil. Allah subhanahu wa ta'ala ist zufrieden mit euch, dass ihr ihm dient und ihm nichts beigesellt. Am Seil Allahs festhält und nicht auseinandergeht. Und er hasst für euch Al-Qil wal-Qal. Das heißt, wenn Al-Qil wal-Qal verpönt ist oder verhasst ist bei Allah, dann ist das Gegenteil das, womit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Wenn die Verschwendung oder finanzielle Verschwendung bei Allah verpönt oder verboten oder er es hasst, dann ist das Gegenteil davon das Gute, worin die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala liegt. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung. Das war jetzt vorerst der letzte Vortrag. Der Sheikh Hafidhullah wa Shafah wird inshallah direkt nach dem Ramadan nach Misr fliegen zu seiner Familie. Und sobald er zurückkommt, werden wir inshallah weitermachen mit dieser Vortragsreihe. Ich sage diese Worte und bitte bei